halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska Afrika iyo barta aanu internetka ku leenahay ee voasomali.com.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 26-ka bisha Noveembar sanadka 2015, idaacaddana waxaa idiin daadihinaya Caashi Ibraahin Aadan iyo anigu waa Maxamed Falaad Xasan.
qodobada aan idinku hayno idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah Shiinaha iyo Jabuuti oo ka wada hadlaya sidii Shiinuhu uu Jabuuti uga dhisan lahaa saldhig military.
waxaa kaloo aad maqli doontaan Pope Francis baadiriga ugu sarreeya madhabta katoliga ee diinta masiixiga oo Kenya ka sheegay in wadahadallo dhex mara muslimiinta iyo masiixiyiintu uu muhiim u yahay nabadda.
waxaad sidoo kale maqli doontaan madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan oo sheegay in hadallada sheegaya in Ruushku uu joojinayo mashruucyada Turkiga uu lahaa ay yihiin jawaab dareen ku dhisan oo aan habboonayn.
Milletimiz 13 yıldır verdiği güçlü demokrasi mücadelesiyle yeni anayasayı gerçekten hak etti.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamij gaar ah oo ku saabsan isbeddelka cimilada dunida, dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Isbahaysiga reer galbeedka ayaa khamiistan wali wada cadaadis ku aadan wadahadallada lagu ballaarinayo isbahaysi caalami ah oo la dagaalama kooxda Daacish kadib weeraradii darnaa ee ka dhacay magaalada Paris. isagoo hadal ka jeedinaya aqalka baarlamaanka ayuu ra-iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron dalkiisa u jeediyey codsi degdeg ah oo ku aadan in uu ku biiro duqeymaha dhinaca cirka ah ee wadajirka ah ee laga soo horjeedo kooxda Daacish ee ku sugan Syria, isagoo oo weydiinaya su'aal ah haddii aanay hadda ahayn waa goorma. Cameron ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo dhiggiisa dalka Faransiiska Francois Hollande ay ku booriyeen xukuumadda xarunteedu tahay London inay ku biirto ololaha, isaga oo yiri waa saaxiibada noogu dhow waxaana ay rabaan kaalmo. Britain ayaa ka qayb gashay duqeymo xagga cirka ah oo wadajir loo fuliyey oo lagu qaaday kooxda Daacish ee ku sugan Ciraaq, laakiin weli kama aanay qayb gelin midda Syria. Cameron ayaa sheegay in mowduucan uu keeni doono si cod loogu qaado, laakiin uu taasi yeeli doono oo keliya markay u sugnaato in la meel marin doono.
xiisadda ka dhex ogol xukuumadaha Moscow iyo Ankara ayaa sii ololeysa kadib soo ridistii Turkigu uu soo riday dayuurad dagaal oo uu Ruushku lahaa meel ku dhow xadka Syria iyo Turkiga. Waraysiga uu siiyey telefishinka CNN ee dalkan Mareykanka ayaa madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu ku sheegay inuusan raalli gelin ka bixinaynin soo ridistii dayuuraddii Ruushka ee ku soo dhacday xadka labada waddan waa Turkiga iyo Syria. Masiir Erdogan ayaa yiri haddii cidii ay raalli gelin bixinayso waa in innaga nagala raalli geliyaa xadgudubkii lagu soo xadgudbay hawadeenna. hadalka Erdogan ayaa yimi kadib markii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ugu yeeray soo ridista diyaaradda Ruushka nabar aan qiil lahayn oo Ruushka dhabarka ay kaga wareemeen kuwo uu moodayey inay xulufo ku yihiin la dagaalanka argagixisada, isagoo ku adkaystay in dayuuradda Ruushka la soo riday iyadoo maraysay hawada Syria.
dowladda federaalka ah ee Mareykanka ayaa uga digaysa mas-uuliyiinta gobollada in aanay lahayn awood sharci ah oo ay ku diidaan inay ogolaadaan qaxootiga ka imaanaya dalka Syria. wargelintan ayaa ku soo baxday warqad la qoray maalintii Arbacada ee shalay oo ka timid agaasimaha xafiiska dib u dejinta qaxootiga, taas oo ku socotay hay-adaha dib u dejinta ee gobollada. madaxa barnaamijka Robert Carey ayaa sheegay in gobolladu aanay manaafacaadka iyo adeegyada ugu diidi karin qaxootiga, halka wasal ahaan qofka qaxootiga ahi ka soo jeedo amaba diinta uu haysto. Robert Carey ayaa sheegaya in gobolladii diida inay u hoggaansamaan uu ku xadgud waa in gobolkii diida inuu u hoggaansamo uu ku xadgudbay sharciga uuna mutaysan karo tallaabo sharci ah, siduu hadalka u dhigay. in ka badan 20 gubernatorial ah oo badidood ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa nidir ku maray inay hortaagi doonaan iskudayga dowladda ay gobolladooda ku dejinayso dad qaxooti ah oo ka soo jeeda waddanka Syria, iyaga oo sheegay in halis dhinaca ammaanka ah oo aan la ogolaan karin ay ku keenayaan gobolladooda.
kumanaan qof ayaa maanta oo Khamiisa isugu soo baxay jaamacad ku taala dalka Kenya si ay u soo dhaweeyaan wadaadka ugu sarreeya madhabta katoliga ee diinta masiixiga oo dalkaasi booqasho ku maraya. yuusoo baxan ayaa ku soo aadaya iyadoo Kenya ay u tahay maalin fasax qaran oo waddankaas oo dhan la sharfayo wadaadkan. Bob Francis ayaa tagay jaamacadda Nairobi isagoo lagu wado gaarigiisa dusha ka furan, waxana uu dhex qaaday kumanaanka kun ee qof ee halka ku sugayay si ay u arkaan. Qodobadu halkaasii ka jeediyay ayuu kaga hadlay doorka dhalinyarada ee nabadda, horumarka iyo ilaalinta sharafta bani'aadamka. Waxaa sidoo kale uu ka hadlay ahmiyadda caruurta iyo qoysaska. Goor sii horreysana wuxuu u sheegay Bob Francis hogaamiyaasha diimaha kala duwan, gaar ahaan muslimiinta iyo kristanka, inay wada hadlaan si looga hortago xag jirnimada iyo gacanka hadalka lagu geysto ama loo isticmaalo magaca diinta.
Si wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan, waa 26-ka bisha November sanadka 2015. Idaacaddan waxaa daadihinayaa anigoo ah Cashi Ibrahim iyo Maxamed Olaad Xasan. Militariga dalka Shiinaha ayaa sheegay in ay wadaan hadallo kula jiraan dalka Jabuuti, kaasi oo ku aadan sidii uu Shiinaha uga dhisan lahaa dalkaasi saldhigyo taageera howlgallada Shiinaha ee dhinaca nabad ilaalinta iyo la dagaalanka burcadbadeeda. Wariyaheena Maxamed Olaad Xasan ayaa warbixintan soo akhriyay.
Hadalkan oo uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa waxa uu ka hadlayaa sidii labadan dal ay u yeelan lahaayeen xiriir militari, islamarkaana Shiinaha uu uga yeelan lahaa saldhig dalka Jabuuti. Hadalkan ku aadan wadahadalka Jabuuti iyo Shiinaha ayaa waxaa shaaciyay labadaba wasaaradaha difaaca iyo arrimaha dibadda ee Shiinaha maanta oo Khamiisa. Hadalkan ayaa sidoo kale ka dambeeyey hadal bishii May ee lasoo dhaafay uu madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geela u sheegay warbaahinta Faransiiska oo ahaa in dowladdiisu ay wada hadal kula jirto Shiinaha ku aadan saldhigga uu doonayo Shiinaha inuu ka samaysto dalka Jabuuti. Afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha oo la yiraahdo Hong Li ayaa sheegay in saldhigyadan ay Shiinaha ka caawin doonaan dhinaca sahayda, gaar ahaan shidaal qaadashada maraakiibta iyo duyuuradaha militari ee Shiinaha waxay yeelan doonaan, buu yiri, meelo ay ku nastaan ciidamada Shiinaha oo ay isku abaabulaan marka ay howlgallo ka fulinayaan Afrika iyo kaydad cunto oo ay gargaarka uga qayb qaataan. Xarumahan la dhisaya, buu yiri, waxa ay ka caawin doonaan ciidamada Shiinaha inay kaalin mug leh ku yeeshaan howlgallada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay, inay fuliyaan howlgallo ay ku ilaalinayaan maraakiibta maraysa xeebaha Soomaaliya iyo gacanka cadmeed, islamarkaana ay bixiyaan, buu yiri, kaalmo bani'aadnimo. Waxay Shiinaha ka caawin doonaan, buu yiri, gudashada waajibaadyada caalamiga ah si ay gacan uga geystaan nabadda iyo xasiloonida gobolka. Afhayeen sidoo kale u hadlay wasaaradda difaaca ee Shiinaha ayaa sheegay in Shiinuhu uu doonayo inuu kaalin muuqata ka qaato xaqiijinta nabadda iyo xasiloonida gobolka. Horaantii bishan ayaa sarkaal sare oo ka tirsan militariga Shiinuhu waxa uu booqday dalka Jabuuti, halka uu ku soo kormeeray markabka ciidamada badda Shiinaha ee qaybta ka ah howlgalka caalamiga ah ee la dagaalanka burcadbadeeda. Maraykanka iyo Faransiiska oo Jabuuti gumaysan jiray ayaa labaduba ku saldhigyo ku leh oo saldhigyo militari waaweyn ku leh dalkaasi Jabuuti. Waxaa intaa dheer in ciidamo kala duwan oo dalal kale ka soo jeeda ay adeegsadaan dekedaha Jabuuti, gaar ahaan ciidamada qaybta ka ah la dagaalanka burcadbadeeda xeebaha Soomaaliya. Dadka ka faallooda arrimaha militariga ee reer galbeedka ayaa la xiriirinaya qorshaha Shiinaha ee saldhiggan in horumarka militari ee uu gaaray Shiinaha iyo weliba awooddiisa militari oo sii xoogaysanaysa ay horseeday inuu hadda isballaariyo. Laakiin Beijing oo ka jawaabaysa walaaca ayaa sheegtay inaysan saldhig militari oo weyn aysan doonayn inay ku yeelato meel Shiinaha dibadda ka. Geeska Afrika waxaa ka jooga Shiinaha ilaa iyo sanadkii 2010-kiina ka joogay maraakiib dagaal oo qayb ka ah howlgalka caalamiga ah ee la dagaalanka burcadbadeeda Soomaaliya.
Mahadsanid Maxamed Olaad Xasan ayuu ahaa oo noo soo koobaya warbixintii ku saabsanayd Shiinaha iyo Jabuuti oo ka wada hadlaya sidii Shiinuhu u Jabuuti uga dhisan lahaa saldhig militari. Warkan iyo warbixinadana waxay dhegaystayaal si toos ah idinkaga imaanayaan idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Baadariga madhabta katholiga ee diinta masiixiga Pope Francis oo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa sheegay in muslimiinta iyo masiixiyiinta wada hadal dhexmara uu muhiim u yahay nabadda. Boobka ayaa waxa uu maanta sidoo kale ka hadlay isu soo bax ay ka qayb galeen kumanaan kun oo qof oo ka dhacay magaalada Nairobi ee dalkaasi. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
Baadiriga ayaa maanta uu Khamiis kumanaan dadka Kristanka ah ee reer Kenya kala qayb qaatay xus lagu soo dhoweynayo oo ka dhacay caasimadda Nairobi. Tobanaan kun oo dadweynaha Kenya ayaa ka qayb qaatay munaasabaddaasi iyagoo heesaya oo ciyaaraya. Dalka Kenya ayaa waxaa ku nool 45 million oo qof, kuwaasi oo 3 meelood oo meel ay yihiin dad aaminsan madhabta Katoliga. Kala qaybsanaanta muslimka iyo kristanka ayaa qayb ka ah arrimaha uu baadarigu rabo in uu safarkiisana qaaradda uga hadlo. Pope Francis ayaa mari doonaa Uganda oo hore weeraro argagixisay uga dhaceen, iyo Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika oo colaad ay ka dhex aloosan tahay dadka muslimka iyo kristanka dalkaasi ku nool. Pope Francis ayaa ka hadlay weerarada Al-Shabaab ay la beegsadeen Kenya 2 sano ee lasoo dhaafay, gaar ahaan weerarkii suuqa Westgate iyo kii ka dhacay jaamacadda Garissa. Wuxuuna tilmaamay inaanay wax fiican ahayn in dhallinyarada lagu abuuro fikir xagjir ah, wuxuuna sidaasi ka sheegay kulan uu la yeeshay madaxda Katoliga oo uu la kulmay. Waan ogahay in weeraradii xumaa ee Westgate Mall iyo jaamacadda Garissa ay weli maskaxdeena ka guuxayaan. Waana arrin ka dhalanaysa marka dhallinyarada lagu beero fikirka xagjirka ah. Waana in nabad laga wada shaqeeyo oo diimuhu ay iskaashadaan. Dadka aaminsan madhabta Katoliga ee qaaradda Afrika ayaa si aad ah waxa ay yihiin kuwa u sii badanaya, iyadoo la saadaalinayo inay gaarayaan 500 million sanadka 2020. Laakiin sidoo kaleeto dadka muslimka ayaa lagu wadaa in iyana intaas ay ka sii bataan oo ay gaaraan 670 million.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Daanduray oo inoo soo koobaya warbixintii ku saabsanayd baadariga madhabta Katoliga ee diinta masiixiga Pope Francis oo ku sugan magaalada Nairobi isagoo kumanaan dad halkaasi kula kulmay, islamarkaana sheegay in muslimiinta iyo masiixiyiinta wada hadal dhexmara uu muhiim u yahay nabadda.
Waydaad cusub oo VOA ay bilaabayso oo soo gelaysa kowdii barka duhurnimo xilliga geeska Afrika waxay bilaabmaysaa 30 November 2015
oo talo maxay ku saabsanaan doontaa
wararka caalamka ugu waaweyn ka sokow. Ismaaciil oo idaacadda duhurnimo waxay xabaarsan tahay barnaamij aan u bixinay dhalinyarada maanta oo ka haqabtiraya dhalinyarada Soomaaliyeed waxyaabaha ay xiseeyaan
ciyaarihiina.
Loolanka Premier League ee kooxaha labada Manchester iyo Arsenal, xaalka Chelsea oo qarsa ah, La Liga Spain oo hardankii Ronaldo iyo Messi ay ku soo biireen Neymar iyo Suarez, Bundesliga, Serie A, French League 1 iyo dabcan xanta suuqa kala iibsiga ciyaartoyda.
Waa hadir dhagac dhagax ka helay.
Daacaddan cusubeed oo soo geli doonta kowdii barka duhurnimo ilaa iyo labada duhurnimo xilliga geeska Afrika waxay dhageystayaashu kala socon karaan mawjadaha 16.19 mitirban iyo FM-yada VOA ee geeska Afrika.
Dhalinyarada maanta.
Dhalinyarada maanta.
Weli waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku gacan sayray waxa uu ugu yeeray jawaabo dareen ku dhisan oo aan habooneyn oo sheegaya in mashaariicda ay la wadaagayaan Ruushka la joojin doono kadib markii Turkiga soo riday diyaarad Ruushku leeyahay. Ruushka ayaa soo jeedinaya in si weyn loo baaro cuntada iyo alaabada kale ee Turkiga looga soo dhoofiyo. Wararkii ugu dambeeyey ee xiisadaasi waxaa soo koobaya wariyahayaga Axmed Cali Sheikh.
Wax u muuqda dagaal afka ah oo sii xumaanaya ayaa Erdogan waxa uu ka jawaabay eedeymaha Ruushka ee ah in Turkiga uu saliid ka iibsado kooxda Daacish ee Siriya, waxaana uu ku eedeeyey madaxweynaha Siriya Bashar al-Assad iyo taageerayaashiisa oo Ruushka uu ku jiro inay yihiin ilaha maaliyadeed iyo kuwa militari ee dhabta ah ee kooxda Daacish. Soo riditaanka diyaaraddii Ruushka talaadadii tagtay ayaa waxay ahayd mid ka mid ah isku dhacyada sida cad u muuqda ee dhexmara Ruushka iyo dal xubin ka ah gaashaanbuurta NATO, waxaana ay sii cakirtay dadaalada caalamiga ah ee lagula dagaalamayo kooxda Daacish. Ra'iisul wasaaraha Ruushka Dmitri Medvedev ayaa dawladdiisa ku amray tallaabooyin ay ku jiri karaan xakinta mashruucyo maalgelineed oo kala dhexeeya Turkiga iyo yareynta cuntada Ruushka uu ka soo dhoofiyo Turkiga. Hase yeeshee Erdogan ayaa taasi diidan.
Milletimiz 13 yıldır verdiği güçlü demokrasi mücadelesiyle yeni anayasayı gerçekten hak etmiştir. Geldiğimiz noktada artık darbe anayasası ile bu iş gitmez.
Waxaan hay saaxiibo istaraatiiji ah. Mashruucyada wadaaga waxaa laga yaabaa in la hakiyo ah. Xiriirkan waxaa suurtagal in la jiro ah. Waxaas ma wax ku haboon ba siyaasinta. Marka hore siyaasinta iyo militarigeena waa inay fariistaan oo ay ka hadlaan halka qaladaadku ka yimid. Kadibna ay ka xajoodaan sida ay u xalin lahaayeen qaladaadkaasi. Hase yeeshee taa beddelkeeda haddii aan sameyno hadallo dareen ku dhisan sida kuwan oo kale, taasi wax sax ma noqon doonto.
Erdogan waxa uu sheegay in diyaaradii Ruushka lagu soo riday falcelin toos ah oo ku aadan xadgudub lagu sameeyay hawada Turkiga, taasi oo waafaqsan buu yiri amarro la siiyay militariga. Waxa uu yiri in amarradaasi ay goolin ka yihiin khilaafka ka dhexeeya Ruushka iyo Turkiga ee ku aadan siyaasadda Siriya. Waxaana uu intaasi raaciyay in xukuumadda Ankara ay sii wadi doonto inay taageero siiso mucaaradka qunyar socodka ah ee Siriya iyo dagaalyahanada Turkumaanka ee la dagaalamaya madaxweyne Bashar al-Assad. Raashiya waxay ku adkaysanaysaa in diyaaradeeda aysan marnaba ka bixin xuduudda Siriya. Medvedev ayaa Arbacadii waxa uu saraakiisha Turkiga ku tuhmay inay ka faa'iidayaan saliidda Daacish ay iibiso, halka wasiirka arrimaha dibadda Raashiya Sergey Lavrov uu sheegay inaysan ahayn wax qarsoon in waxa uu ugu yeeray argagixisada ay isticmaalaan dhulka Turkiga. Hase yeeshee Erdogan ayaa ku gacanseeray eedeemahaasi.
Ben 26. dönem meclisinde aklı selimin galip geleceğine, milletimizin sesine kulak verileceğine...
Ayab Turkiyin ha ahatu. Way caddahay halka Turkiga ay saliidda iyo gaaska ka iibsadaan. Kuwa oranaya Daacish ayaan ka iibsanaa saliidda sida kuwan oo kale. Waa inay caddeeyaan hadalladooda. Cidna uma gefi karto dalkan. Haddii aad raadinaysaan ilaha dhaqaalaha iyo hubka Daacish, meesha ugu horreysa oo ay tahay inaad eegtaan waa taliska Asad iyo kuwa la macaamila.
Erdogan waxa uu ku adkaystay in Turkiya ay tahay dalka hoggaaminaya dagaalka dhabta ah ee ka dhanka ah kooxda Daacish, isaga oo sheegay in sanadihii taga ay xireen kumanaan ka mid ah mintidiinta kooxdaasi.
Wariyaheena Axmed Cali Sheekh ayaa warbixintaasi soo keensoo duwe. Halkaad weli nagala socotaana idaacadda V O A oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Magaalada Galkaciyo ee gobolka Mudug waxaa wali ka taagan xiisad colaadeed ee u dhaxaysa maamulada Galmudug iyo Puntland. Culimada magaalada Galkaciyo ee labada dhinac ayaa maanta shir ay ku yeesheen gudaha magaalada. Waxay ugu baaqeen labada dhinac in si dhaqsiyo leh loo joojiyo rabshada taagan. Sheekh Muxyiddiin Sheekh Yuusuf oo ka mid ah culimadii kulankaasi ka qayb gashay ayaa khadka telefoonka magaalada Galkaciyo igu waramay. Waxaan ugu horreyntii weydiiyey baaqa ay soo jeediyeen qodobada ugu muhiimsanaa.
Baaqa maanta ee culimadiinka Galkacyo iyagoo wada jira oo labada qaybood ee magaalada ay ka kooban tahay u wada jira ay soo saareen, waxa u horeeya kow waxay ku baaqeen nabadda iyo xabad joojinta odayaashii iyo guddiyadii hore ay hore u gaareen in la adkeeyo. Qodobka labaad wuxuu ahaa baaq ay usoo jeediyeen maamulada Galmudug iyo Puntland oo ah in la joojiyo ciidamada ku soo qulqulaya magaalada. Qodobka saddexaadna wuxuu ahaa dadka bulshada ah oo barakacay oo geedaha iyo meelaha cidlada ku rafaadto in maamuladu ay bulshadaas soo celiyaan deegaanka ay ka barakaceen inay ku soo laabtaanna ay ugu baaqaan. Qodobada ayaa ugu muhiimsanaa walaal.
Baaqaasi culimada magaalada Galkacyo ee labada dhinac ee dirartu dhex martay ka kala socday ama ka kooban labadii bulsho, xagee u marayseen baaqaasi?
Baaqaas warbaahinta gudaha ayaanu u marinay kulan aanu isugu nimid guddi 14-aad aan ku qabanay. Kulankaas oo la shaqaynaya guddiyada iyo dadka samadoonka wanaagga raadinaya.
Sheekh Muxyiddiin, waxaan soo gaaraysaa in weli labadii ciidan ee Galmudug iyo Puntland ka kala tirsanaa ee Galkacyo ku diriray dhowaan inay weli ishor fadhiyaan oo daqiiqad waliba la fili karo inay labada ciidan isku dhacaan. Taa ma ka hadasheen?
Waa ka hadalnay. Waa midda keentay inaan baaqa u jeedinno maamulada iyo dadka waxgaradka ah. Waa midda keentay inaanu codsanno ciidamada ku soo qulqulaya deegaanka in dib loo celiyo. Runtii maanta qof damiir lii ma fiirsan karo deegaanka Galkacyo waqooyigiisa iyo koonfurtiisa tuulooyinka iyo deegaanada ku heeran dadka daadsan qofkii arkaa aada iyo aada buu uga calal xumoonayaa. taasna waxaan rabnaa inay maamulada ku beerto inay bulshadooda u naxaan.
waxaad markaa iga warantaa kalsooni intee la eg ayaa lagu qabi karaa culimaadiinkii maanta shiray ee baaqa soo saaray in hadalkooda iyo baaqaas ay soo saareenba uu shaqeeyo oo ujeedadii laga lahaa ee ahayd sidaad sheegayso in ciidamada la kala dhaqaajiyo, bulshada barakacday lasoo celiyo, deegaankii nabad lagu soo celiyo. intee in la eg waad kalsooni ku qabtaa in dhawaaqiinaas iyo baaqiinaas uu shaqeeyo?
kalsooni badan baan ku qabnaa, maxaa yeelay deegaanka Gaalkacyo markii lasoo wada degay 93 meelaha oo nimankii odayaasha ahaa ee markaas kala hogaaminayay dadka deegaanadan ku nool oo allahu naxariistay labaduba geeriyooday, wixii ka dambeeyey waa yar tahay sanad ama labo ama saddex aan shaqaaqa ka dhicin. mid aan culimaadiinku hormuud ka ahayna mayna jirin, mid walbana aad baa loogu dhaganuglaan jiray codka iyo baaqa culimaadiinka. sidaa awgeedna waan rajaynaynaa sidii horeba loogu dhaganuglaan jiray in aad loogu dhaganuglaado.
hadda baaqanaad soo saarteen, maxaa tallaabo idiin xigtood qaadaysaan ka culimo ahaan?
waxaan jecelnahay haddii ilaahay idino inaanu marka horeysa la kulanno wadiyadii naga horreeyey oo nabadda sii waday ee dhaqanka iyo ganacsada isugu jiray, inaanu la kulanno iyada la kala wadaagno shaqadana halka aan kala ambaqaadno ayaan jecelna.
kaasi waxau ahaa sheekh Muxyiddiin sheekh Yuusuf oo ka mid ah culimaadiinka magaalada Gaalkacyo oo maanta kulan ay yeesheen baaq halkaasi ka soo saaray oo khadka taleefanka ee magaaladaasi igu warramayey.
madaxda xisbiga siyaasadda UCID ee Somaliland ayaa waxaa soo dhex galay khilaaf cusub, waxayna u muuqataa in xisbigu laba u kala jabay. guddoomiyaha xisbiga UCID Faisal Cali Waraabe ayaa dhowaan sheegay in xisbigu uu doorasho geli doono. haddaba murashaxa madaxweynaha ee xisbiga UCID Jamaal Cali Xuseen ayaa beeniyey inuu iska casilayo murashaxnimada xisbiga, wuxuuna guddoomiyaha ugu baaqay inaanu xisbiga qalqal gelin. wariyaha v o eda Barkad Maxamuud Kaariye ayaa wareystay Jamaal.
ujeedadeedu wax kale maaha baryahan dacaayado fara badan iyo warar uu guddoomiyaha xisbiga Injineer Faisal Cali Waraabe uu saxaafadda kala hadlayay oo uu dadka u sheegayay in xisbiga UCID tartan geli doono, doorasho geli doono, dadka la qiimeynayo. hadalladaas waa hadallo aan u arko aan xisbigu ka tashan. xisbigu gudda filim buu leeyahay, guddoomiyuhuna inuu awoodihiisa guddoomiyenimo inuu ku ekaadaa wanaagsan. xisbiga UCID in khalkhal la geliyo maaha, iyadoo doorasho la galay oo kalfadhi la galay, in doorasho kale la yidhaahdo doorasho kale la abuurayaayo oo tartan baa la galay dadka khalkhal la geliyo, waa wax aan sharciga meel la kaga oolin. guddoomiyuhu awoodihiisa inuu ku ekaado ayaa wanaagsan, dadkana aanu khalkhal gelin.
way Jamaal, guddoomiyuhu wuxuu sheegay in dib laysu qiimeynayo, laysweydiinayo xisbiga iyo hogaamintiisa iyo siduu ugu diyaar garoobayo doorashooyinka soo socda Soomaaliland ka dhacaya. isqiimeyntaasi maxaa ku jaban idinku aga boodsanti?
dee qiimeynta inaad aroo wanaagsanta in isaga la qiimeeyey laftirkiisa ayaa ugu horeeyo oo guddoomiyihii xisbiga weyne xisbiga dhisaabahed xisbigana meel uu ka dhisan yahay ma jirto. xisbigana isaga baa dabar ku ah oo carqaladaynaya. marka horta qiimeynta marka ugu horeysa isaga ka bilaabmaysaaba, anagu musharaxiintii baan nahay oo waana la doortay waana la soo qiimeeyey. isagaa mar hore yidhi musharaxiintayda caalamkaa qiimeeyey, soo maad fahmi, golihii dhexna wuuna qiimeeyey waana la doortay. taadar qiimeynta dambe anugu aan ka hadlayna garamayno. waxaan u arkaynaa khalkhal gelin xisbiga lagu wada iyo farashisheeye oo xisbiga ku jira.
guddoomiye mar aan wareysanay wuxuu sheegay wuxuu yidhi muddo 15 aan ku tabcay xisbigan oo qofna wixii uu ku tabcay gacantiisa kuma dumiyo. wuxuu kaga jawaabay eedayn oo aad hore ugu jeediyey ku-xigeenkii musharaxaagu is casle. haddaan imaado su-aasha, markaad leedahay faragelin maxaad uga jeedaa?
waxaan uga jeedaa guddoomiyuhu waa kii saxaafadda ka hadlay, waa kii yidhi laba hadal oo deelqaafa ku hadlay, waa kii yidhi musharaxiinta xisbigayga haddii aanan doonayn qaar kale loo codaynaya oonanaya u codaya dawad deelqaaf, taasi manay burburinahay. guddoomiyuhu waa kii yidhi madaxweynuhu waa Nelson Mandela, hadduu Nelson Mandela yahayna ciddu inagaga tagoo dhisaynaa oo xisbiga kulmiye. de guddoomiyuhu xisbiga kulmiye dhisaya, anagana ma dhisayo. waxaan u aragnaa guddoomiyuhu lugta naxayo. xisbigii aan ka socon kari laanahay muddo 3-4 sannadood aan ka xishoonaynay oo aan sugaynay inuu guddoomiyuhu guddoomiyenooda xisbigii dhiso. xisbiga anaga la dhisi lahayn. mar wal oo guddoomiyaha su-aal la weydiiyey oo lagu yidhaahdo xisbiga maxaa nimankan aad ugu hor taagantahayna, wuxuu yidhi xilligooda lama gaarin, isagiina dhisi maayo anagiina nooma ogolaa.
Jamaal, waxaa is casilay ku-xigeenkii musharaxaaga Cabdirashiid Xasan Mutaan? تاسيل ذركتال
عبد الرشيد حسن متان وصاحبكي ونن قيمة له ونن أن سوق صوت تعبني ونن واحد بدن سوق شد حسب جوعت عبد الرشيد اللي قلنا مسوق ما هو حيوك شد حسب جن وانت على صاحبكين ولا تشوك لكن وحي كله كك هنا أي بتشرة لفت الكيسة كل جينا معها تدور أكون رئي ما كمان أنا كمان تاجر سنة قال ما نتشان أنا عبد الرشيد إلا حتى رسالة ورقة دي ريسنجنيشن أما رسالة أنا ويمكن لكن وحلا هاي قربولها وحنو كهلي ككل لي inu talaabada qaado anuu u maarko inay sax ahay sababtaa xisbigan baan xoog iyo umad baan hankoodi aan dooneynaan meel in dalka madaxweynayaal ka noqonaan la doonay adkays baan looga daahin
in jamal waa loogaayo xisbigoodu khilaaf sidoo kale u bilowday ba burburiyay aan maanta saaxad uu ka baxay siyaasadda u cid jidkii cagta ku haysa dadka qaar baa imisay inay tahay jidkii udub ay martay khilaafkiinana warbaahintan badan ku soo noqnoqday mustaqbalka u cid ayaan ka doorakta
wallahi anigu mustaqbalka u cid تورت عود وبربر مثلا شخص قرة بريجو هري أضب قلت كل سمي أيها شخص قرة وبربر أول ما الدبده اللي جسوا ده اللي في الكيسة بريج أنا رج الدبده كوه ذي أيام بخنا الدبده كوه ودون أيه دلخينا الديمقراطية كدعين وحنا إلى هبا قري أنا إلى هيا طول ناقري ونهيلنا
كسوحها مرشحة مدحوناها حسبك أعد جمال علي حسين أو رمي ورياجة برق محمود كاري
هاتنا هو نعي هسها عد كمان فنان الدمرية المرسل si wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan waa 26-ka bisha November sanadka 2015 idaacadda waxa daadihinaya anigu ah Xaashi Ibrahim iyo Maxamed Walaad Xasan oo diyaar garoobay qodobada ka harsan idaacadda Caweysnimo isbahaysiga reer galbeedka ayaa khamiistan weli wada cadaadis ku aadan dadaalada lagu ballaarinayo isbahaysi caalami ah oo la dagaalama kooxda daacish kadib weeraradii darnaa ee ka dhacay magaalada Paris.
Xiisad u dhexaysa xukuumadaha Moscow iyo Ankara ayaa sii ololeysa kadib suuradistii Turkiga uu soo riday dayuurad dagaal oo Ruushku lahaa meel ku dhow xadka Syria iyo Turkiga. Wariyaha uu siiyay telefishinka CNN ee dalka Mareykanka ayaa madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu ku sheegay inuu raaligelin ka bixinaynin soo riddistii dayuuradii Ruushka.
Dawladda federaalka ah ee dalka Mareykankana waxa ay uga digaysaa mas'uuliyiinta gobolada inaanay lahayn awood sharci ah oo ay ku diidan in ay ogolaadaan qaxootiga ka imaanaya dalka Syria.
Kumanaan qof ayaa maanta oo Khamiis ah isugu soo baxay jaamacad ku taala dalka Kenya si ay u soo dhaweeyaan wadaadka ugu sarreeya madhabta Katoolig ee diinta Masiixiga oo dalkaasi booqasho ku maraya. Isoo baxan ayaa ku soo aadaya iyadoo Kenya ay u tahay maalin fasaxa qaran oo wadaadkan lagu sharfayo. Bob Francis ayaa tagay jaamacadda Nairobi isagoo lagu wado gaarigiisa dusha ka furan waxana uu dhex qaaday kumanaanka kun ee qof ee halka ku sugayay si ay u arkaan. Qudbad uu halkaasi ka jeediyay ayuu kaga hadlay doorka dhalinyarada ee nabadda, horumarka iyo ilaalinta sharafta bani'aadamka. Waxaa sidoo kale uu ka hadlay arrimaha carruurta iyo qoysaska.
Kale caweysiin wanaagsan markana waxaad ku soo dhawaataan dhageystayaal barnaamij gaar ah oo ku saabsan isbeddelka cimilada dunida iyo khatarta ku wajahan aadanaha haddii aan wax laga qaban cimilada dunida ee sii kululaanaysa. Barnaamijkeena waxaa noo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiwale oo ku sugan studiyaha VOA ee magaalada London.
Kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamij gaar ah oo aan uga hadlayno isbeddelka cimilada dunida. Isbeddelka cimilada dunida waxaa la rumaysan yahay inay sabab u tahay dadka bani aadamka ah ee ku nool dunidan oo iska indhatiray mas'uuliyaddii ka saarnayd ilaalinta cimilada dunida iyadoo khatarta ugu badanna loo arka inay ku wajahan tahay jiilasha soo socda haddii aan la yareyn qiiqa wasakhaysan ee lagu sii daaya hawada sare. Waxyaabaha khatarta ku ah noolaha dunida ayaa waxaa ka mid ah marka la eego qiiqa faraha badan ee hawada ku baxaya, kulaylka cadceedda ee ku dhacaya badaha, iyo gaaska iyo shidaalka faraha badan ee la gubayo oo loo aaneynayo dunida sii kululaanaysa. Carbon dioxide-ka ayaa kor u kacay 400% kun iyo 900% ee u dambeeyay, taas oo micnaheedu ay tahay in oksijiinkii dunidu uu yaraaday. Heerkulka dunida waxa uu sare u kacay 800 oo Celsius degree ah. Hay'adda caalamiga ee Intergovernmental Panel of Climate Change oo daraasad ka sameysay waxa ka jira isbeddelka cimilada dunida waxa ay soo bandhigtay laba qodob oo kala ah. Waa midda koobaad ee in ay xaqiiq tahay isbeddelka cimilada dunida oo ay sabab u yihiin dadka bani aadamka ah ee dunidan ku nool, iyo midda labaad oo ah in ay adag tahay in si dhab ah loo sheego qiyaasta iyo xajmiga isbeddelka cimilada iyo waxa ka dhalan kara. Saynisyahannada dunidu waxa ay ku doodayaan in dunidu ay aad u sii kululaatay 140 sano ee u dambeeyey, iyadoo sabab looga dhigayo qiiqa faraha badan ee aan loo aabayeelayn ee hawada ku baxaya, kaas oo xooggiisa ka imanaya dowladaha reer galbeedka oo dhaqaalahoodu uu lafdhabar u yahay warshadaha iyo gubista gaaska iyo shidaalka. Dr. Cabdillaahi Cilmi Maxamed waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Stockholm ee dalka Sweden, waxaana uu ku takhasusay biyaha iyo cimilada. Isla arrimahan ku saabsan cimilada iyo khatarteeda ayaan wax ka weydiiyey.
Isbeddelka cimilada adduunyada waa xaqiiq jirta. Dhowrkii 100 sano ee ugu dambeeyay, isbeddelka cimilada samar ahaanta aan la barbar dhigo 100 sano ee ugu dambeysay, waxaa la arkay in si aad ah 100 sano ee ugu dambeysay ay cimiladu isku beddeshay. Sababtaas ayaana keentay in lala xiriiriyo qiiqa tirada badan ee warshadaha iyo baabuurta ay sii daayaan, gaar ahaan wadamada dunida ee horumaray.
Haddaba, waa maxay saameynta ay aadanuhu kala kulmi karaan haddii aan waxba laga qaban dunidan sii kululaanaysa?
Isbeddelka cimilada oo noqonaysa markaasi inuu kor u kaco heerkulkii dhulka bini aadamka ay ku nool yihiin ee eras liidaada ama dunidan aan ku nool nahay, waxa ay noqonaysaa saameyntoodu inay yeelato waxyaabo tiro badan ayaa ka dhalanaya. Waxyaabaha ugu cabsida badan ee markaasi laga cabsi qabay inay ka dhashaan waxaa ka mid ah markii ay cimiladu kor u kacdo, heerkulkuna uu sii kululaado, in dunida meelo ka mid ah ay ka dhici doonaan abaaro, meelana ay ka dhici doonaan fataajiyo. Sidoo kaleeto, waxaa dhici doonta in barafka cerifyada adduunyada yaalla inuu dhalaalo, isla mar ahaantaana ay badihii ayagoo biyo ah ku soo shubmaan markaasna heerka badda uu taagnaa inuu kor u kaco ee magaalooyin fara badan oo dunida ah ee markaasii biyaha ay hoos galaan oo ay fatahmaan ayadoo bini aadamku 60% in ka badan uu ku nool yahay xeebaha adduunyada. Saameynta kale ee dhici karta waxa ay tahay in nooluhu iyo noolayaasha kala duwana dhirta iyo xayawaanka ah cimiladii ay la barteen markii ay waayaan inay markaasi ay dhirtuna ay nabaad gurto xayawaan fara badanna u dabar go'o. Waxaa kaleto laga cabsi qabaa inay ka dhashaan cudurro aanan hadda la aqoonin iyo kuwo la yaqaano intaba. Waxyaabaha kaleeto ee laga cabsi qabo waxaa ka mid ah in dad fara badan oo dunida ku nool inay kasoo tagaan dhulka ay deganaa jireen sababo la xiriira in cimiladii kululaatay ay keentay inay roobabka ku yaraadeen, samar ahaantaana cuntadii ay beeran lahaayeen ay waayeen, taasina ay keentay inay malaayiin qof ay dhaqaaqaan oo ay ka tagaan meelihii ay asal ahaan ay deganaayeen. Cabsiyooyinkaasi waxaa ugu sii daran mid keenaysa in markaasi dadka bini aadanka ah walwalka haya uu noqdo mid markaasi xal loo waayo in cimiladii kululaatay in dib loo soo celi waayo oo walwalka ugu weyn ee dadka bini aadanka hortaagan. Sidaas daraaddeed, isbeddelka cimiladu waxay ka mid tahay cabsiyooyinka ugu waaweyn ee aadanaha horyaalla maanta.
Magaalada Tarwa ee xudunta u ah jasiiradda Kiribati ee dhacda bartamaha badweynta Pacific-ga waxa ay ka mid tahay jasiiradaha laga cabsi qabo in biyuhu ay ka dulmaraan, waana goobaha ugu badan ee tusaalaha loogu soo qaato isbeddelka cimilada dunida, iyadoo laga cabsi qabo in baddu ay ku soo xarka goosato. Yacquub Maxamed Cabdallah waxa uu ka tirsan yahay shaqaalaha qaramada midoobay, waxaana dhowaan uu booqday jasiirada ay ka mid tahay Kiribat. Waxa uu ka sheekeynayaa dhibaatooyinka baaxadda weyn ee jasiiradaasi ku wajahan.
Wadamadan 14 gaariya ee isku qarinada ka dhaca dunida ama aadka isugu dhowdhow ee dunida ugu dambeeya ee isbeddelka cimiladu si weyn buu saameeyey, haddii ahaan lahayd dhanka badda iyo dhanka deegaankaba oo la socon karayo wuxuu ka saameeyey deegaankiina in dhul badan oo biyo haadhul qaadi oo la degay ay degaannimada hadda ka baxeen oo ay dhul biyo ay noqdeen iyo baddiyo laga dareemayo cunno yari ama kheyraadkii badda ku jira in badana kala tagay iyo waxyaalaha badan oo ka dhasha cimiladu adduunku markay isbedesho dhulka uu saameeyo ay ka mid tahay in dalagga uu yaraado, wax soo saarka beero inuu yaraado, iyo cudurro kale oo ama kaneecada oo iyadana ka dhalata meelaha laga dareemo meelaha isbedelka cimiladu aad ku saameeyo kaneeca badan ee dhulkan ka jirta.
Banami Flynn oo ka tirsan hay-adda Global People Power oo u ololeysa in wax laga qabto isbeddelka cimilada dunida oo aan la xiriiray ayaa ii sheegay in ay suuragal tahay isticmaalka tiknoolojiyadda ay dunidu ku tallaabsatay laguna yareyn karo khatarta, iyo in sidoo kale la dhaqan geliyo sharciga ka hortaga baabi'inta bay'ada ee loo yaqaan Law Against Ecocide, kaas oo ay ka dhalan karto in qofkii dhibaato ku ah cimilada la horgeeyo iyo maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada dagaalka.
There's a law called the Law Against Ecocide, killing the environment.
Waxa jira sharci loogu yeero Law Against Ecocide oo ah sharciga dhowrista deegaanka, waana sharci caalami ah oo lagu saleeyay in maxkamadda caalamiga ah la tigsado dowladaha ama shirkadaha waxyeeleeya bay'ada iyagoo loo haysto dembiyo ka dhan ah bani'aadnimada, waayo haddii dabeecadda deegaanka la burburiyo waxaa sidoo kale burburaya nolosha aadanaha. Sharciganna waa mid lagu saleeyey baaqa caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha, laakiin waa in sharcigaasi ay dalalka dunidu dhaqangeliyaan, waana in dunidu ay qaybsataa mas-uuliyadda dhowrista deegaanka oo dalalka horumarayna ay ka caawiyaan kuwa soo koraya.
Siyaasiyaha dunidu waxa ay isku raacsan yihiin in xuubka loo yaqaano ozone layeriska ee kulaylka cadceedda ee ku beegan inaanay cadceeddu dunidu toos ugu soo dhicin dhaawac halis ah hadda uu soo gaaray. Dhaawacyada soo gaaray ozone layeriskana waxaa ka dhalan karta isbeddelka cimilada dunida oo sii xumaata oo waxyaabo fara badan oo kalena ay ka dhalan karaan. Dr. Cabdillaahi Cilmi ayaan weydiiyey inuu sharaxaad ka bixiyo xuubkaasi iyo dhibaatada uu la kulmay.
Ozone layer-ka ama xuubka iyo ku dahaaran dunida ee dadka bini aadanka ka difaaca shucaca qoraxda ee wax dhaawaca ee la yiraahdo ultravioletka, runtii god waxaa abuurmay loo bixiyo ozone hole oo markaas ka dhashay qiiq iyo gaasas tiro badan oo dhulka inay ka baxeen markaasi baabi'iyeen ozone gaaska ee dusha sare ee hawada yaalla. Meelaha kamid ee dunida waxaa lagu arkay inuu god ka soo baxay, godkaasina marka uusan difaaci karin oo si toosa ay qoraxda usoo baxayso fallaarihii khatarta ahaa ayagoo markaasi dadka bini aadanka ah iyo dhirtaba ku dhici kara isla mar ahaantaana dhalin kara cudurro khatara sida kansarka oo kaleeto. Meelaha qaar waxaa la leeyahay hadda godkaasi wuu soo yaraaday markii gaasas fara badan oo dhaawici karay oo arrintaasi baabi'inaya ozone layer-ka ee la yareeyey 20 sano ugu dambeeyey. laakiin taasi waxa laga yaabaa inay ku filnayno ee wadamada hadda horumarka higsanaya ee Aasiya iyo Afrikaanka naftirkooda ay sii daayaan gaaska noocaas ah maadaama aysan jirin maanta heshiis caalami ah oo dunida dhan wada koobay oo markaasi xakameynaya samar ahaantan nidaaminaya qiiqa hawada loo sii daayo.
Afrika oo kale markaynu eegno, ilaa intee ayaa la qiyaasaa in isbeddel dhinaca cimilada qaaraddaas uu ku dhacay? Waa la soconaayo dee marka la barbar dhigo dowladahan waaweyn, waxaa suuragal ah qiiqa faraha badan ee baxa inaanu Afrika maaragtay dhinaceeda ka imanayn. Laakiin ma laga hadlay Afrika laftirkeeda in cimilada adduunka hadda saameyn ay ku leedahay?
Waa runtaayo horta dadka qiiqan deeyay intiisa badan waa wadamada reer galbeedka la isku yiraahdo. Inkastoo hadda wadamada Aasiya ay aad u badanayso qiiqa ay sii daynayaan, saameynta dunida oo dhan markii la fiiriyo, meesha ugu saameyn daran mar walba waa qaaradda Afrika. Waayo qaaradda Afrika dhaqaalaheedu wuxuu ku salaysan yahay waxyaabaha cimilada ay ka helaan oo roobabka ugu badan. Haddii marka roobabkii saameyn uu ku dhaco habdhaqan dhaqaaleedkii qaaradda Afrika, waxaa ku dhacaya dhaawac aad u weyn. Qaaradda Yurub iyo Mareykanka roobabku ma aha dhaqaalahooda, dhaqaaladu wuxuu ku salaysan yahay warshadaha. Laakiin Afrika mar walba way u nugushahay in hawadu isbeddel u ku yimaado. Sidaas daraaddeed wadamada Afrikaanka ah, inkastoo qaarkood hadda ay soo kacayaan oo ay Afrika ka mid tahay wadamada dunida ugu korriin badan dhinaca dhaqaalaha maanta, haddana weli ma gaarin heerkii ay qiiq intii ay sii daayeen wadamada reer galbeedka ay sii daayaan. Laakiin saameynta dunida maanta ee marka laga hadlayo isbeddelka cimilada, meelaha ugu badan ayay Afrika ka mid tahayna si daro.
Soomaaliya oo kale haddaan eegno, waxaa laga sheegayaa waxyaabo nagu cusbaa oo mararka qaarkood ay ka mid tahay in dhirta faraha badan ee la jarayo ay qayb ka tahay abaarta dadka iyo duunyada ku dhacday. Waxaa jira roobab iyo maaragtay daadad xooggan oo la leeyahay waxay ka dhasheen El Nino waxa loo yaqaano. Marka arrimahaas ma loo aanayn karaa inay laftirkeeda qayb ka tahay isbeddelka cimile ee Soomaaliya hadda ku dhacaya?
Geeska Afrika guud ahaan iyo gaar ahaan dalka Soomaaliya, isbeddelka cimilada waxaa la dhihi karaa laba qaybood ama ilaa saddex qaybood ayuu ka yimaaday. Mid wuxuu ka imaaday isbeddelka cimilada adduunka oo dhan oo midii hadda aan ka hadlaynay ah, oo dunidii oo sii kululaanaysa, roobabkiina ay sii yaraanayaan ama ayba badanayaan mararka qaarkood. Middaas waa midda koowaad. Midda labaad waxay noqon kartaa waxyaabaha dadka Soomaaliyeed ee dhulkoodu ka sameynayaan, oo ama inay geedo jaraan ama inay mataqaanaa maxaa la dhahaa xaalufiyaan dhulkii ama inuu nabaad guur oo dadku ay dhaliyeen markaasi uu yimaado, kaasina waxa uu yareyn karaa roobabkii la filayay. Waayo roobabku mar walba meelaha dhirta ay ku badan tahay roobab fiican oo nidaamsan ayaa ka da-o. Midda saddexaadna waxay tahay in ummadda Soomaaliyeed aysan lahayn nidaam ay wax ku hagaajiyaan oo waxyaabaha qaarkood oo waxyaabaha dadka bini aadanka wax ka qaban karaan, oo cimilada ayna haddii hataa isbeddel uu ku dhacay bini aadanku wuxuu samayn karaa kahortag iyo saadaarin iyo qorsheyn ayuu samayn karaa. Marka maadaama awoodda dhaqaale iyo awoodda hay-adeed ee mujtamaca Soomaaliyeed oo 25 sano uusan jirin ay iska ahaayeen dad sida dowlad la-aantu ay ku dhalatay inaysan jirin qaab isku xir ah wax looga hortegi karo, marka middaasna waxay noqotay mid dadku bini aadanka ah ee dadka Soomaaliyeeda ay sababteeda ay leeyihiin.
Banami Flayn ayaa mar kale waxa uu ka jawaabayaa qaybo ka mid a sida lagu xakamayn karo qiiqa faraha badan ee hawada lagu sii daayo.
Waxaa mas-uuliyadda ilaalinta deegaanka lagu yarayn karaa iyadoo qof walba loo sameeyo kaar muujinaya heerka iyo kootada loo ogol yahay inaanu dhaafi karin marka ay timaado isticmaalka waxyaabaha wasaqayn kara hawada, markaana kii dhowraa abaalmarin lagu siiyo, kii ku xadgudbana uu qarash magdhowa bixiyo.
Dr. Cabdillaahi Cilmi waxa isna uu aaminsan yahay in ay suuragal tahay in la yareeyo isbeddelka cimilada dunida iyo kulaylka faraha badan ee dunida iminka ka jira.
Way jirtaa dadaallo fara badan ayaa socda dunida ka socdo laga soo bilaabo sanadkii 1997 markii la saxiixay heshiiskii caalamiga ahaa ee cimilada ee la dhaho Kyoto Protocol ee dalka Japan lagu saxiixay. Inkastoo uusan jirin heshiis markaasi wadamada dunida oo dhan ay wada saxiixeen, samar ahaantaana isku wada xiraaya ayaga oo dhan oo qasbaya inkastuusan jirin, haddana waxaa jira dadaallo fara badan oo ilaa intaas socday oo ilaa iyo 190 wadan in ka badan ay ku bahoobeen inay arrintan wax ka qabtaan. Haddana bishan dhammaadkeeda ilaa iyo bisha soo socoto waxaa lagu qaban doonaa magaalada Paris shir weyn oo la yidhaahdo COP Countries of Parties 21, kaas oo ujeedadiisu ay tahay in ugu dambeyn la soo saaro heshiis caalami ah oo wadamada dunida oo dhan ay ku bahoobeen, islamar ahaantaana noqonayo heshiis dhaxalgal ah oo wadamadana xiraayo oo aan laga bixi karin. Dadaalka marka la wadaa waxay tahay in la yareeyo cimiladan kululaanayso, in la helo nidaamiyo kale ee tamarta lagu helo ee soo cusboonaan kara noocyada tusaale ahaan ama biyaha oo biyaxireennada qoraxda dabaysha iyo noocaas oo kaletin laga helo tamar laga helo marka haddii aad fiiriso dunida dadaallo fara badan ayaa la wadaa laakiin waxay u muuqataa mid adag in si dhaqso ah loo bedelo hababkii soo saaridda tamarta oo inta badan ku salaysan shidaalka bensiinka iyo diiselka ku salaysan ama ku salaysanba xitaa nukliyeerka ku salaysan in habkaasi si dhaqso ah looga gudbo way adkaan doontaa laakiin waxaad u malaysaa in wada shaqaynta hadda la rabaa in la rabo in laga gulgaaro
intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan uga hadlayay isbeddelka cimilada dunida waxaana barnaamijkaygala qaybgalaya doctor cabdilaahi cilmi maxamed oo ah khabiir dhinaca biyaha iyo bay-ada islamarkaana fadhigiisu uu yahay magaalada Stockholm ee dalka Sweden Barnaby Flynn oo ka tirsan hay-adda Global People Power oo fadhigiisu uu yahay magaalada London iyo Yacquub Maxamed Cabdallah oo isna ku sugan jasiiradda Fiji kana tirsan shaqaalaha qaramada midoobay
Abdulli oo warbixintaasi inooga soo diray magaalada London haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Ahmed Xasan Culaad ayaa magaalada Muqdisho ka soo diray
waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban hadaba sidee ku hirgelayaa habka doorashooyinka xisbiyada mise 4.5 ama waxa loo yaqaan 4.5 ee qabaailku ay wax ku qaybsadaan arrimahaasi ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgalaya cabdirashiid macali maxamuud oo ka mid ah xisbiyada ka jira magaalada aaminsanna habka xisbiyada in wax lagu soo doorto iyo cabdi cali tuuxu oo ah aqoonyahana falaqeeya arrimaha siyaasadda soomaaliya waxaana su'aasha hore aan siiyey cabdirashiid macali maxamuud cabdirashiid arrimaha ka waran doorashooyinku sidee ku hirgeli karaan
bismillaahir rahmaanir rahiim wa ku salaamayaa colaad iyo bahda fiyooyada iyo saaxiibka cabdi ee ula jira dooda annaga haddaan nahay axsaabta codkayagu iska cad yahay waxaan aaminsannahay in aan doorasho la oran karin haddaysan mar aan dadka doorasho loo qabanaynin doorasho waxay dhici kartaa in barnaamijkaas axsaabta maaragtay la atifgareeyo oo uu shaqeeyo oo ay ummaddu doortaan codkooda meel ku ridaa marka haddaan mar codkii meel lagu ridayn ee ay tahay 4.5 miyaan aanaa mise haddii la ku rooyahay ismaamul goboleedyo oo iyagana kasii yacni kasii liita sida muuqata oo kooxyo ay hadba qayb ku saxaysanaysaa loo wada haday mar tahay ani waxaan qabaa inaan la oranin doorasho ee la yidhaahdo seebaa maaragtay in looga baxayo horey loogu socdaa in la yiraa mooyaane ani waxaan qabaa inaan doorasho la oran karin doorasho waxay dhici kartaa markii axsaabta la aktifgareeyo sharciyadooda la ogolaado ay axsaabta shaqeeyaan qof waliba marka codkiisa rito marka annaga warkayga waa cad yahay haddaan mar axsaabta la ogolayn inaan doorasho dhacayn baan aaminsanna axsaabta horta iyadu mar horey diyaar garowday tiradeedu micno male ama waa isku biiri karaan ama in yar baa la qaban karaa ama iyagoo badan bay hadhowto maaratay wada shaqeyn karaan oo ay gruub gruubyo noqon karaan iyo alliance laakiin waxa weeyaan intaas waxaa haysta 2013-14 ayaan anagu shuruucdii iyo adeela ku rooyahay ujeedooyinkii wixii aan dabacsanayn dhan gudbinay baarlamaanka la yaalaan baarlamaanka iyo dowladda markaa iska kiib garaysto haysta marka inay iyagu ogolaadaan oo barnaamijka la fasaxo unbaan sugayna weyn ayaga xaggooda ku xiranta
cabdi cali tuuxu hay
bismillah alxamdulilah walaalkii waan salaamayaa waana ka aragti duwanahay number one waxaa waaye horta dowladdana waxa ay qirtay marag furtay inay ku fashilantay in doorashooyin one man one vote ayna dhicin okay haddaba say xeega xeega u noqoto ilkana u nabadgaraan seebaa lagu qaban karaa doorashada 16-ka waan ognahay amniga laftigiisu rool buu ku leeyahay political partieska waan ognahay in dowladdu laftigeeda ay ka cagajiiday inay ansixiso sharcigii xeerarkii maxayda doorashooyinka ama political partieskii axsaabtii siyaasika haddaba seebaa loo noqon karaa maxayda hoggaan ama wax nuxur leh oo ay laysugu iman karaa doorasho inay dhacdo dee xisbi horta suuragal ma noqonay sababtoo waqtigan haysana waa yaryahay waxaa kaloo jirta baarlamaanku imika laba kalfadhi baa uhadhaysoodaba hal kalfadhi u helay mid baa uhadhay ansixintoodii political partiska laftigooda inay isreebaan 9 xisbi baa jira waa la isreebaa doorashooyinku dowladda hoose presidentiyaal baarlamaan heerar kala duwan maanta taas suuragal ma ah إن نسكري أو نمنع نستمعين الصوت لا بقى رباط بين مريسا يعني وحين قنسا إن لفت جود أحسابتها لقص أي فكر دكمت أو طلع أي كنان إن ما كمان قبل هذا الشيء كان لفت جود يعني يكون كنان فكر كودي إن ألدرس قلت خلاص صح ولا يو إن وحاسي أي نقطة
مركب
هاي ورنتاسي أي نقطة سا أو عندنا عبنين أو عد خالق لين إن يتحاسي النقطة
وحي
كصباح تكلم أنا قد أقسم عليه ذا رنتي ناس وش يقنعنا تدحرم منهم به تذكر والله مشغوليني ويسكو إيماني مرك يسكو إيمادان أنت رشة الكوميونتي كلها البيلاره مرك يسكو إيمادان الله وضح الله ويسقبسني ويكلارك تدوناني دبيتو وحنا نو ذاتك أمسن بنا هي الصومالية وحيل قل معامليها ودكمة قرن واي أو بيش عالم كلفت جود أبرود في أمر لهيد ووحد ديار سن واي
مركا ذو هبك حسبية ذو حلا ده هاي هاد حل قال
صورة قال من صورة قال من قرن ميسو أنا لكن أرتا بكت شعل بنا هي بلطك البارتيسكا لكن وحوي سلاك كست وقت كذا لتكذا ظهر يدوت هاجنت عصر لما تكون كم
ويا وأقول صلا بني إيش عاد درشيت إن واد مغلسة صاحبك
أرتا واحد سكت على عسية أو أن روم نقدوني بكر لكن تذكر واحد لو بشر وي one man one food ما دي أكره وشيء ده أنا لقاها وادي أكره والوش قين كري إن حد وين ير
أبغى كل أكره
حد وين ير أو ودن
كهل أمني ودن
ما يا أمني أمني كم كبير أمني حد هو بس وين يهيبه ما كله فيه اليوم نمان ك الدولة معارضة كوا واحد يرى هاي سامبا صدق ألتيرناتيف بهذا الشيء تو صدق هو ده بقى يكسر داري سبعة أمج قالوا واحد قبان إن دقيقين يجوا بلا واحد روقي بصل قالوا واحد قبان بور فونت فاي فور فونت فايف إن لكيم قالوا واحد قبان اسمه مرقبلي ديا ده إن لكيم صدق هو ده بقى فيل سوف تروحواي والأقية هنا من لوجه شينا يا إيشي تلينين وحاولوا المركب مركب لا يسكون نقضه إن الجوس عليه فور بونت فايف كي فور بونت فايف نروح كين يا مسؤولين تمان تحل دبان هذا أنا ودك إنه يشوكته حل دبانكو حل قف عتكي بكفر ليه وضعك كيني بس بكفر ليه قف كلوه هي اللي ماله أيدي من بين الكيني وضعي مارة تروحي سال سير نكلا كينو بين الكيني هل كيني بين تاجنا نسا من سو عنك وضع يعني حرص ومصعده هدان الأقلين إن وحلا دور
هدي حسب يدان الأقلين مي
هدان الأقلين
هاي
ولك وحلي هاي أرت الصومالي ما أهم حيد بيدبي مقدشه إن أرت عندي هك شذا إن مركع علينا هاي إن دورش
لكن ولا قبلك راولية أمنيجي مركل لفيري
قال ولا البوسبيل تسكي صومالي ما هم وقت صورة قال معها لما روح حواي أرت أمنيجي إنه سكيوري هاي إن محيط شرعية يحل الأصحية إن دورشو إنك الدولة هوسة برلمان برسلاش إلكشن
مدحوينا لانه وقتي بدل بقانصا دتكي لفتكودي لوعي كليو تراكوب لسمي واتها ادم لا سنتين لبدينا بقواس انا وحي كلا هيين عبد الرشيد معلن محمود
هذا يوم هاتسيني هاي أحمد حسن علاضة وحيا حبنت هاسي دود دقابان مقالة دا مقدشو كسو دياري هل كان كسو جيدين يي أخذنا كلا سعوتين دا عدا عويس نمي لانتا أفكا صومالي فيو وي علاض محينو حيقل
هاتن عاشي وبرنامج كي ورقيسيد وحي كقرين صوماليا وحسو دياري ردوان حاج عبدولي وحساسي وذجرة ولسو جيدين يسا وسو جيدين لندن إيو مقالة دا واشنطن ردوان حاج عبدولي إيو فلسطين أحمد إيمان
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen
barnaamijka wargeysyada waxaa si wada jir ah la socodsiinay anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan studio VOA ee Washington iyo Ridwaan Haaji Cabdiwali oo ku sugan studio VOA ee London
Falastiin ay aan ku hormaray wargeyska The Guardian ee ka soo baxa magaalada tan London ayaa qoray warbixin ka hadlaysa abaaraha ka jira Soomaaliland wargeysku waxa uu sheegay in Xasan Haaji Tawakkal uu ku nool yahay meelaha ugu dhibka badan ee dhibaatooyinka bay'ada dunidu ay ka jiraan muddo 80 sanadood ah. Xasan Haaji Tawakkal ayaa u soo joogay xilliye badan oo abaara ah, hase yeeshee markan waa xilligii ugu dhibka badnaa oo uu la kulmo, waxaana jira roob la'aan daba dheeraatay. Somaliland oo ah goob amni ah oo xasiloon ayuu wargeysku sheegay in xilligan abaaraha ka jira ay saameeyeen 204,000 oo qof oo aan haysan cunno ku filan iyadoo dadka reer Somaliland ay 5,300 ilaa 4,000 ay ku tiirsan yihiin dhaqashada xoolaha waana sababta keentay in tawakkal uu su'aalo iska weydiiyo sida uu noqon karo mustaqbalka xoola dhaqatada oo ah nolosha kaliya ee uu yaqaano
Hassan Haji Tawakkal oo u warramayay wargeyska The Guardian ayaa yiri ma haysto xilligan wax xoola ah abaartuna wali waa ay jirtaa waxaan la daalaa dhacaynaa noloshan hase yeeshee uma hayo wax jawaab ah dadku waxay mashquul ku ahaayeen dhaqashada xoolaha waxay iman jireen magaalada si ay wax u iibiyaan iyaguna wax u soo iibsadaan hadda saxaalku ma sahlana xilligaasi uu wareysiga siinayay tawakkal wargeyska The Guardian waxa uu ku sugnaa deegaanka gargara oo 3 saac jirta magaalada Hargeysa Soomaaliland waxay la tacaalaysaa sidii wax looga qaban lahaa isbeddelka cimilada ee haatan iyo sidii ay u hiigsan lahayd yoolasha lagu xoojinayo horumarka dhaqaale ee ka soo baxay gunaanadkii shirkii New York ee bishii September 3 meelood oo meel ayaa awooda in ay helaan biyo nadiif ah wargeysku sii hadlayna waxa uu sheegay in guud ahaan Soomaaliya dadka heli kara korontada lagu qiyaasay 33%
Wargeyska The Telegraph ee ka soo baxa isna magaalada tan London ayaa wax ka qoray dagaalka ka dhex qarxay kooxda Al-Qaeda iyo ISIL. Isagoo wargeysku sheegay in dagaal uu dhex maray kooxo ka tirsan ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya. Dagaaladaasi oo u muuqda kuwo sii xoogaysanaya waxa ay salka ku hayaan in laga mid noqdo kooxda ISIL iyo in baaqi lagu sii ahaado kooxda Al-Qaeda. Wargeysku waxa intaasii uu ku daray in cilmi baarayaasha dhinaca amniga ay sheegeen in kooxda Islamic State ee dalka Ciraaq ay xiriir la sameysay kooxda Al-Shabaab si ay ugu qanciso in ay kooxdu ka mid noqoto ISIL xilli dhowaan fariin muuqaala oo ay baahiyeen qaar ka mid ah kooxda Al-Shabaab ay shaaca ka qaadeen arintaas. Wargeyska ayaa intaasii ku daray in fariintaasi muuqaalka ah ay qaar ka mid ah kooxda Al-Shabaab ku dalbanayeen in laga mid noqdo kooxda Islamic State. Qaar ka mid ah horjoogayaasha Al-Shabaab ayaa la sheegay in ay doonayaan in laga mid noqdo kooxda Islamic State, waxaana wali jira dagaalo iyo xiisado ka dhashay arintan.
Wargeysku waxa kale oo uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo arrimahan ka hadlayay uu uga digay kooxda Al-Shabaab ee laga guuleystay in ay ku biirto kooxo kale oo ku caan ah dhiigdaadinta iyo waxyaabo foolxun isagoo ku baaqay in Al-Shabaab ay aqbasho cafiska ay dowladdiisu u fidisay in ay ka laabtaan afkaaraha xagjirnimada. Cilmi baarayaasha dhanka ammaanku waxay sheegeen in ISIS ay markaasi ku faanayso in ay tahay koox caami ah oo ay la wareegtay awooddii ay sheegin jirto kooxda Al-Qaeda haddii ay ku guuleystaan in Al-Shabaab ay dhankooda u soo weeciyaan waxa ay noqonaysaa guul ay ku faanaan. Kooxda Al-Shabaab ayaa la rumaysan yahay inay taageero dhaqaale, tababar iyo saanadba ka hesho ururka Al-Qaeda. Wargeyska waxa kale uu sheegay in kooxda kale argagixisada ee Afrika ee lagu magacaabo Boko Haram ay ku dhawaaqday bishii March ee sanadkan in ay ku biirto kooxda ISIL iyadoo taa beddelkeedana dagaalyahanada Boko Haram la siin doono tababarada dhanka dagaalka. Kooxda Boko Haram ayaa soo dhaweysay taageeradaasi loo fidiyay ka mid noqoshada ISIL.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jir ah idinla socodsiinayeen toddobaadkan anigoo Ridwaan Xaaji Cabdiweli ah oo ku sugan studiyaha V O E-da ee London iyo Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan studiyaha V O E-da ee Washington. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Falastiin iyo Ridwaan aad ayuu mahadsan yihiin xubinta wargeysyada caalamka oo London ku soo diyaariyay Ridwaan ayaa wada jir uga soo jeedinayeen studiyaasha London iyo Washington. Guud ahaan idaacaddii caawisnimada intaa ay ku dhantahay waa caashii colaad oo idinla sidaas siiyo. Nabadgelyo.